Tutana na ilini ngina ntuku mibale. Paulo atika ki Atenai, mpe akenaki na Korinto. Bato mingi na mboka yango, basala ki masumu. Bayuda mosusu basala ki wana, mpe Paulo aumela ki elongo na Akila. Mpe mwasi na ye, Pilisikila. Poso na poso, Paulo akenaki na yanga nelo, mpe alakisaki mpo na Yesu. Nsima na mwa ntango, bato mosusu kati na bango bandimaki te ete Yesu azali mwana na Nzambe, mpe mobiki sina bato na masumu. Babandaki kotuka Paulo. Nzambe alobi na Paulo kati na ndoto ete. Banga te, loba kaka mpo na ngai, kotika te. Nazali elongo na yo, mpe nazali na bato mingi kati na mboka oyo. Paulo aumeli wana pene mbula moko na ndambo. Wana ekomaki Galio mokonzi monene kati na Korinto. Bayuda balukaki nzela mpona kokanga ye. Bakangaki ye, mpe bamemaki ye na eyanganelo kofunda ye ete. Mobali oyo azali kotia mobulu na mboka oyo. Azali kolakisa bato ete, basanjola Nzambe na motino oyo epekisami na mibeko. Kasi, Galio ayokelaki bango te, mpe Paulo akobaki koteya, mpe bato mingi bandimaki. Okanisi ete, ezalaki likambo na polele, mpona Paulo koteya liloba na Yesu. Ezali boye te, Paulo azalaki kotika mboka na ye, mpe kotambola bisika molayi. Basekaki ye, batianaki ntembe na ye. Kasi, ebongi toyeba ete, Nzambe asili kopesa ndaka. Banga te, loba kaka mpona ngai, kotika te. Yeba ete, nazali elongo na yo mikolo nyonso.